GPR Radio Atlantik Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda marada manat nagtlaşdyrmak kyn. Türkmenistanyň günü ortasyny aýgyň guruluşyk meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tüdümen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvunun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Medya azatlığını bundan övelek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmeyi maslahatlaşan ona itti. Daşarı katlaşıkları komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehiyeli tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çeklendiriyen kanunları kabul etmek taktikalarının yayrayanlığını ve onların şeyle usulları dürlü formada ve dürlü tüylükte uygunlaştırıyanlıklarını gurrun verdi. Menin aladan biz bu meyli Rusya'da görüyeriz. Biz bunu jurnalistikanın kriminallaştırılmağını başka tüylükte Belarus'ta görüyeriz deyip Fly'a itti. Prezident Joe Biden özünün vezipe girişeli ver amala aşırıyan ilkinci daşarı yurt saporunun başına Britanya geldi. Bu Evropa'daki yaranlar bilen hem de transatlantik yaranlık bilen Washington'un katlaşıkları tereden yolu uyanlığını vurku diyer. 9. yuvunlu giyişlik Mildenhall'daki patsal hova güçlerini barandan sonra Biden o yerde yerleşen ABŞ hova güçlerinin ilişkileri bilen söhbetdeş boldu ve demokratiyanın korulmalıdığını, güçlendirilmeldiğini ve kaytadan canlandırılmalıdığını aydıp fiyakı. Atın ehengini keskitledi. Biden öňümizdäki hepde Şveýsariýanyň Jeneva şäherine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirjek duruşugyny oňa Birleşen Paşalyk Ýewropa we Birleşen Ştatlar üçin transatlantik ýaranlygyň möhüm güýç çeşmesini düşündirmäge taýýardygyny aýtdy. Bidenin sapary Washington bilen Moskwanyň arasyna güýçlenýän dartgynlygyň arasyna 16-njy ýylyna Putin bilen ýüzüde geçirjek duruşuk bilen tamamlanar. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu masavat etmek üçün şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamında 100'den kovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermek planlaştırıyor. Şu hepte Angede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı meylim edirdi bir neçe ABŞ medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın ösen yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksine el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin hüttesinden gelmek üçin batışasına galyan wagty verildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi öýdlerini alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňüňe düşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklip düşünçiligine eýe bolmakda kötenýär. Haýyr sahabatlar pes we ortuk Yurtdijili yurtlara COVID-19 sanjymlaryny paýlaýan halkara COVAX vaksina maksatnamasy arkaly berler. Çağız Ahmeti sonki 20 ýylda ilkinji gerek ýokarlanyny diýip Birleşen Milletler Guramasy 10-njy iýunyna aýtdy. Bu koronavirus pandemiýasynyň ýene millionlarça çağany töwekkülçülük astyna goýýanlygyny duýdurdy. Tutuş dünýäde zähmeti mejbur bolýan çağalaryň sany 160 milliona ýetdi. Geçen 4 ýyl bilen deňeşdirilen zähmeti mejbur bolýan çağalaryň sany 8.4 million çağa köpüldi diýip halkara zähmet guramasy we Birleşen Milletler Guramasynyň çağalar agentligi bolan UNICEF birlikde çap eden hasabat aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağadan birinin çağa rahmetine çekilmegi bilen bir nesliň saglygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanýanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýylyna ABŞ kanun çykarjylaryna awtoritar dolandyryjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýänligini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalary giňeltmäge çagyrdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryanair uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherlere girizmek bilen hem de halkara raýat awia Asiýasy guramasynyň diriňi işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip ol aýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryanair uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldigini bellädi.